Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Glasači u Kataloniji ispred biračkih mesta uoči referenduma o nezavisnosti od Španije uprkos protivljenju Madrida. Ukoliko je potrebno, zajedni beogradski parlamentarni izbor, izjavio Ivica Dačić. Aleksandar Vulin očekuje migove iz Rusije 20. oktobra u Beogradu. U Austriji je danas na snazi zabrana burki. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 20 stepeni. U narednih pola sata poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome kakav je odnos vlasti u Srbiji prema ratnim zločinima koje su počinili Srbi. S obzirom na to da viši sudovi u posljednje vrijeme sve više ukidaju presude, pitali smo Milicu Kostić iz Fonda za humanitarno pravo i Milana Antonijevića iz Komiteta pravnika za ljudska prava, da li je namjera srpskog pravosuđa da više ne sudi takve zločine.
Mislim da sad možemo reći da namjera jeste da se suđenje za ratne zločine ugase, po mogućstvu naravno da to bude neprimetno kao što se dešava sada.
Ne bih davao tako crne prognoze. Ja zaista očekujem da će ipak u Srbiji postojati dovoljno političke snage da se u Skupštini i u nekim drugim forumima raspravlja o ratnim zločinima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Glasači u Kataloniji počeli su jutros da stižu na biračka mesta zbog izjašnjavanja na referendumu za nezavisnost od Španije. Reuters javlja da su neki građani blokirali vrata glasačkih mesta u slučaju da policija pokuša da spreči glasanje. Na ulicama Barcelone primetno je i povećano prisustvo policije. Agencija AP prenosi da su glasačke kutije stigle na nekoliko biračkih mesta. Centralne vlasti Španije referendum o nezavisnosti Katalonije smatraju ilegalnim i nastoje da ga spreče pravosuđe putem i policijskim akcijama, što su sinoć na ulicama Madrida i Barcelone pozdravljali protivnici odcepljenja Katalonije. Hiljade ljudi sa španskim zastavama demonstriralo je u Madridu. Oni su se popeli na prozore sedišta regionalnih gradskih vlasti, spalili katalonsku zastavu i pokušali da pocepaju transparent na kojem na katalonskom piše više demokratije. Mogao se čuti i zahtev za hapšenjem katalonskog predsjednika. Sa druge strane, studenti i drugi građani su već danima masovno na ulicama Barcelone i drugih gradova Katalonije u znak podrške referendumu. Katalonska policija upozorila je na opasnost od nemira ukoliko centralne španske vlasti zatvore birališta i pokušaju da spreče održavanje referenduma, zbog čega su izdale i ultimatum organizatorima da mesta određena za glasanje napuste do jutros u 6 sati. U Kataloniju je upućeno 4000 policajaca nakon što je Španski ustavni sud zabranio referendum. Roditelji đaka koji podržavaju referendum zauzeli su tokom vikenda katalonske škole kako bi spriječili policiju da ih zapečati. No španska vlada saopštila je da je zatvorila više od polovine škola. Prethodnih dana zaplenjena je i velika količina glasačkih listića i plakata za promociju referenduma. Katalonski predsjednik međutim poručuje da je sve spremno, da više od 2000 biračkih mesta ima glasačke listiće, kutije i sve ostalo potrebno kako bi stanovnici izrazili svoju volju. Katalonija je jedna od 17 autonomnih regiona Španije i jedna od najbogatijih, a ima 5,5 miliona registrovanih birača. Ankete pokazuju da je većina za referendum, ali da je stanovništvo podeljeno po pitanju nezavisnosti. Milenko Vočkić.
Katalonija ima vlastiti jezik i kulturu. Svake godine održavaju se parade kao podsjećanje na poraz koji su Katalonci doživjeli od španskog kralja 11. septembra 1714. godine. Ove godine milioni ljudi izašli na ulice Barcelone obilježavajući ovu godišnicu i tražeći nezavisnost.
Creo que el gobierno español ahora mismo...
Španska vlada ne uvažava volju za dijalogom i napala je katalonske institucije bez ikakvog poštovanja za bilo šta.
Sin respetar nada.
Podrška je porasla od kada se desio ekonomski krah 2008. i nastavila je rasti 2010. kada je Ustavni sud Španije blokirao korak ka većoj autonomiji. Španska vlada protiv je referenduma koji je Ustavni sud proglasio nelegalni. Premijer Rajoy apelovao je na katalonsko vođstvo da odustane.
Si les importa la tranquilidad de la mayoría de los catalanes.
Ako zaista brinete o dobrobiti većine katalanskog stanovništva, odustanite jednom zauvek od ove eskalacije radikalizma i neposlušnosti. Još imate vremena da izbegnete velike probleme. Niko nema koristi od ovih tenzija, atmosfere neposlušnosti i stalnog otpora pravdi i pravu.
A la justicia y a la ley.
Ankete pokazuju da većina katalonaca želi referendum, ali da bi većina glasala da ostane dio Španije. Međutim, nije jasno da li će katalonske vlasti fizički moći održati referendum, niti da li će ih španska policija spriječiti. Situacija je napeta i nijedna strana, kako se čini, nije spremna odstupiti.
Na zgradu u kojoj je sedište Lige socijaldemokrata Vojvodine u Novom Sadu juče je okačena zastava Katalonije. Lider te stranke Nenad Čanak kaže da je to učinjeno u znak solidarnosti sa građanima čije pravo na referendum osporava centralna vlast u Madridu. On je najavio da će u ponedjeljak biti u Barceloni. Građani Katalonije moraju imati pravo da se referendumski izjašnjavaju i to izjašnjavanje mora ostati u okvirima Ustava Španije, rekao je Čanak. Ako bi, smatra on, referendum pokazao da je većina građana za nezavisnost Katalonije, potrebno je krenuti u javnu raspravu unutar Španije o promjeni ustava. Još jedna vijest u ovom bloku, zakon o zabrani pokrivanja lica danas stupa na snagu u Austriji i od sada svako ko u javnosti nosi odjeću koja mu pokriva lice može biti kažnjen sa 150 evra. O zabrani, koje se u Austriji naziva i zabranom burki, informišu flajeri koji su napravljeni na nemačkom, engleskom, turskom i arapskom jeziku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da se u Srbiji novinari ne plaše da kažu i napišu šta god hoće o njoj, predsjedniku Srbije i vladi, a da je to najizraženije u nedeljnicima.
Znate kako znam da je četvrtak? Tako što kad ustanem ujutru, stižem u kliping i taj kliping izgleda ovako. Negativan kliping, negativan kliping, negativan kliping, negativan klipak. I ja onda znam da je četvrtak i da su izašli nedeljnici. Nisam nikada vidjela da se neko uplašio da kaže šta god je hteo. I o meni lično, i o vladi, i o predsjedniku Republike.
A na kojoj televiziji ste, na primjer, vidjeli negativan kliping?
Negativan kliping? Na N1 sam vidjela. Na RTS-u sam također vidjela.
Kad?
Pa ne znam tačno dan, ali sam vidjela.
I samo na te dve televizije, to vam nije čudno?
Pa ne znam, sad u ovom trenutku ne mogu, mislim, kako da vam kažem, ne mogu da vam kažem na kojih još televizija, ne znam koliko još televizija ima. Jel vi mene pitate da li se novinari ovdje plaše da kažu nešto protiv vlade? Pa čekajte, koji novinari? Vreme, NIN, Krik, Kurir, Danas, N1, koji novinari?
Pa verovatno te koje niste naveli.
Gde je? Pa vidite, oni očigledno misle da vlada radi dobro svoj posao.
Ana Brnabić u razgovoru sa novinarima odgovara na pitanje N1. Lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da su predstojeći beogradski izbori veoma važni i da nema ništa protiv da zajedno sa njima budu raspisani vanredni parlamentarni izbori ukoliko je to, kako je naveo, potrebno. Dačić je za Sputnik rekao da odluku o tome treba da donese predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a da će SPS podržati svaku njegovu odluku. Dačić, koji je potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova, izjavio je posle posjeta Moskvi da će šef ruske diplomatije Sergej Lavrov posjetiti Srbiju 23. februara iduće godine, jer se tada obeležava 180 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Rusije i Srbije. Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da očekuje da će avioni MiG-29 nabavljeni u Rusiji 20. oktobra biti na proslavi Dana oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu. Očekujem da ćemo ih 20. oktobra prikazati građanima, rekao je Vulin za Pink. Dolazak ovih aviona u Srbiju, aktuelni ministar odbrane Vulin i prethodni Zoran Đorđević, kao i drugi srpski zvaničnici, najavljivali su više puta do sada.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji priprema Omer Karabek.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos sadašnje vlasti u Srbiji prema ratnim zločinima. Naši sagovornici su čelnici dve nevladine organizacije u Srbiji, Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo, i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Gospođo Kostić, posljednjih godina u Srbiji ima začuđujuće mnogo poništavanja presuda za ratne zločine koje su počinili Srbi. Viši sudovi uglavnom pronalaze formalne razloge da ponište te presude i počinioci ostaju bez kazne. Zašto se to dešava?
To se dešava u jako velikom obimu. Procenat presuda koje se poništava je sada na 50%, odnosno postupaka koje se ponavlja, a ako pogledamo kakav je procenat u odnosu na najvažnije i najveće predmete, mislim predmete poput Srebrenice, Ćuške i slični predmeti, tu se približavamo vrlo brzo do 100% ukidanja presuda. Ti procesne nekakve mahinacije koje rezultiraju u odlaganju, odugovlačenju, ponavljanju i na kraju gašenju suđenja nisu samo u odnosu na to ukidanje presuda, nego se pojavljuju zaista u baš svakom delu postupka za ratne zločine, i jedino što možemo da zaključimo jeste da ti nekakvi proceduralni, nazovimo problemi, ili te neke proceduralne igrarije zaista predstavljaju paravan za ono što je stvarna namera, a mislim da sad možemo reći da namera jeste da se suđenje za ratne zločine ugase, po mogućstvu naravno da to bude neprimetno kao što se dešava sada.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Antonijeviću, otkud toliko poništavanja presuda za ratne zločine?
Naravno da ima veoma mnogo propusta u samim postupcima, što su mnogi od ovih postupaka vratile na početne pozicije. Nekako poslala je veoma lošu poruku ka žrtvama. Teško je ovdje napraviti direktnu vezu između same politike i donošenja ovakvih presuda. Mislim da bismo time omalovažili sve one sudove koje su učestvovali u ovim postupcima, također i tužilaštva koje su prikupljala dokaze, ali vidljivo je da ovdje nema novih postupaka. Znači, nemate aktivnosti samog tužilaštva koje bi pokazale da postoji spremnost da se izađe iz onih ranijih okvira, to je postupaka koji se vode protiv direktnih učinilaca, ne zalazeći u one koji su naređivali takve zločine, bili nalogodavci ili na višim pozicijama, što je zasigurno interes građana da znaju ko je i na koji način omogućio da do ovih zločina dođe. Time se zaista neće mnogo jasna poruka poslati građanima šta se zaista dešavalo u 90-ih, kako je moguće da jedna zemlja koja je imala uređeni sistem sudstva, vojne discipline i nekih drugih odnosa zaista dođe do toga da 90-ih na ovakav način počine zločine, i da se, evo, mi danas nalazimo tu gdje se nalazimo, sa presudama Haškog tribunala s jedne strane i sa ovim domaćim suđenjima sa kojima zaista ne možemo biti mnogo ponosni.
Gospođo Kostić, čini se da su i sudije prilično blagonaklone prema optuženima za ratne zločine, kao da je to neka drugčija vrsta zločina. Slušao sam izjavu jedne žene iz udruženja Majke Srebrenice, koja je prisustvovala jednom suđenju za zločin u Srebrenici. Ona je ispričala i ovo. Kada je optuženi rekao sudiji da ima mnogo posla, pa nema vremena da pripremi odbranu, sudija mu je odgovorio: dobro, kad budete imali vremena, vi pripremite odbranu. Kao da se radi o nekakvoj tuči u kafani, a ne o ratnom zločinu.
Mi danas nemamo niti jednog osumnjičenog u postupcima za ratne zločine koji se nalazi u pritvoru. Niti jedna osoba ne postoji, to je prvo. Druga stvar, kazne jesu niske. Način na koji se izriču kazne i još najproblematičnije, kako se do tih kazni dolazi, to je izuzetno problematično. Mi imamo način na koji sud ocenjuje olakšavajuće okolnosti. I, na primjer, jedna od kategorija koje zaslužuju olakšavajuće okolnosti jesu lične, odnosno porodične prilike optuženog. Ne postoji presuda ratnih zločina u Srbiji gde porodične prilike optuženog nisu korišćene kao olakšavajuće okolnosti. To je došlo do apsolutnog paradoksa, gde mi zaista u praksi imamo presude gde u jednoj presudi optuženi ima nekoliko dece, pa zbog toga dobija lakšu kaznu. To ide do apsurda, gde smo imali jednu od presuda u Ćuški gde je optuženi dobio lakšu kaznu i tvrdnja je bila da su olakšavajuće okolnosti činjenica da nema dece. Kada mi sad pogledamo taj uzorak svih tih presuda, nalaz je taj da apsolutno svaka porodična situacija je za njih olakšavajuća. Da ne kažem neke druge situacije, mi imamo jedan predmet gdje je bio u pitanju policajac koji je upucao civila i iz neposredne blizine i to tri puta i njemu je sud našao kao olakšavajuću okolnost. Rekli su to mesto gde se to desilo je često bilo onako paušalno navedeno, često je ranije bilo terorista pa je policajac bio uplašen. To ni jedan, ne sud, tu ni jedan zdrav razum ne bi mogao da prihvati takvo obrazloženje.
Gospodine Antonijeviću, mislite li vi da sudije sa izvesnim respektom tretiraju optužene za ratne zločine, da na neki način žele da pokažu da oni nisu kriminalci?
Da, to si sudnica da primetiti po izveštajima koje dobijamo od kolega koji idu na suđenja. Jasno je da postoji veoma drugačiji odnos prema onima protiv kojih je pokrenut postupak, gde je podignuta optužnica naspram odnosa prema žrtvama. Ukoliko vi na suđenju zaista vidite tu neku razliku u postupanju, znači izuzetno blag i blagonaklon odnos sudećeg veća prema optuženima, to zaista šalje negativnu sliku. Mi smo imali neke druge postupke koji nisu bili postupci za ratne zločine, gde sudije također jesu imale veoma blagonaklon odnos prema optuženima, iako su bili optuženi za najteža krivična dela, samo zbog toga što su oni bili na ratištu tokom 90-ih. Veoma slično se vidi i pred našim specijalnim sudom i u drugim postupcima koji se vode, tako da to zaista nekako žrtvama šalje negativne poruke, a ako nama posmatrači iz naših organizacija se vraćaju sa izveštajima da su veoma pretresi odloženi, da nema kažnjavanja ukoliko advokati zloupotrebljavaju procesne mogućnosti, onda to zaista nekako ostavlja negativnu senku na ove postupke.
Gospođo Kostić, izgleda da je namera sadašnje vlasti u Srbiji da poništi i ono malo presuda za ratne zločine koje su donete za vreme vladavine Borisa Tadića. Mislite li da je dolaskom Srpske napredne stranke na vlast promenjen odnos prema ratnim zločinima? Ne treba zaboraviti da je ta stranka nastala iz Srpske radikalne stranke, da su radikali ratne zločince smatrali herojima i da je i sam Aleksandar Vučić pre 10 godina po Beogradu lepio plakate Ratka Mladića.
Ja sam vama već rekla da postoji zaista, možda ne može da se odredi precizan trenutak kada je zaista sve krenulo nizbrdo, ali ja mislim da je jako važno da istaknem da suđenja za ratne zločine nisu bili prioritet, ni želja, ni volja, ni jedne vlasti. Dakle, to je ono što je nesporno i to je ono što proizilazi iz 15 godina praćenja tih suđenja. Međutim, odnos Srpske napredne stranke je naravno poseban i mi zaista tokom njihove vladavine možemo da vidimo jako, jako negativne trendove. Neke tako strašne stvari koje se nisu ranije događali, tako da ja mogu definitivno da kažem da suđenje za ratne zločine se gase. To je pravi izraz, ono se gase za vreme vladavine ove stranke. Situacija koju imamo sa Srpskom naprednom strankom jeste definitivan prekid saradnje sa Haškim tribunalom. Dakle, mi smo u prošlosti, naravno, DS, DSS, mi se jako dobro sećamo kako su oni bili nevoljni, pa odugovlače, pa pokušavaju da ne sarađuju, ali su na kraju sarađivali. Sada imamo nešto što ja mislim da je bilo nezamislivo pre nekoliko godina, da ova vlast kaže ne dolazi u obzir, mi nećemo da sarađujemo. Sjetit ćemo se da poslednji zahtev je bilo izručenje troje radikala za nepoštovanje suda i opet, evo, tu nam iskače ta procedura kao pogodan paravan za sve, apsolutno sve mahinacije. Tu smo imali obrazloženje, kaže Srbija, kaže naš sud, mi ne možemo da izručujemo ljude za to delo, dakle za nepoštovanje suda, pošto to nije predviđeno statutom tribunala. U prošlosti je Srbija izručivala redovno, po istom tom statutu, optužene za isti zločin. Dakle, ranije problem nije postojao, problem postoji danas. Isto jedan specijalitet nove vlasti jeste da 2016. godine je usvojen novi pravilnik, postoji taj pravilnik, evo opet smo tu na polju procedure i nekih proceduralnih nekih tih pravilnika podzakonskih akata, dakle ima taj pravilnik koji se bavi time kako će sud da plati svedocima troškove dolaska na sud. Treba naglasiti, suđenja za ratne zločine su specifična zato što mi više nemamo uviđaja na mestu zločina, prošlo je previše vremena, dakle svedoci su ključni. Menja se taj pravilnik i mi sada imamo situaciju da više se ne može svedocima dati taj novac za dolazak na sud odmah tu kešu na ruke, već se njima prebacuje to na račun posle mesec dana, dakle ljudi moraju da otvore račune, da ne govorim ako su svedoci iz regiona, oni moraju da otvaraju devizne račune, moraju da šalju Swift i ban, sve te neke financijske procedure oni treba da znaju, koje možete samo zamislite kako na to reaguje, na primjer, jedna stara žena bez novca koja živi u nekom selu koja uopšte nema mogućnost u banci tako nešto da uradi. Rezultat toga, mi smo samo prošle godine imali nekoliko suđenja koja su odložena zato što svedoci nisu mogli da isfinansiraju dolazak na sud. Mi smo dovedeni u jednu situaciju da ispada suđenja za ratne zločine su jedan servis za svedoke, pa ako vi hoćete, to je otprilike poruka koju i država i sud šalje, pa i ako vi hoćete da vidite pravdu, ako vi hoćete da vidite zločince iza rešetaka, pa vi morate da isfinansirate celu tu uslugu. Ovo što se zaista dešava u Srbiji, odnos vlasti prema suđenjima za ratne zločine i ne samo to, sve drugo, dakle kako se odnosimo prema toj prošlosti, kako se odnosimo prema tim činjenicama, to je parodija.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu vlasti u Srbiji prema ratnim zločinima. Sagovornici su Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, i Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Antonijeviću, mislite li vi da je dolaskom Srpske napredne stranke na vlast promenjen odnos prema ratnim zločinima, da oni imaju drugčiji odnos prema ratnim zločinima nego ona bivša vlast koja je isporučivala i isporučila i Radovana Karadžića i Ratka Mladića i sarađivala sa Haškim tribunalom, a ovi jednostavno to ništa neće da rade i još rade na tome da se uopšte ne sudi ratnim zločinima u Srbiji, pogotovo kad su optuženi Srbi?
Takva neka pozitivna slika veoma retko je mogla biti davana od 2000. pa na ovamo. Znači, niste imali mnogo svetlih primjera i pravovremenih reakcija izručivanja aktivnosti tadašnjeg MUP-a na otkrivanju učinjenja ratnih zločina. Bilo je mnogo postupaka koji su išli ka obstrukcija samih predmeta i nekako ne može se napraviti jasna distinkcija između prethodnog perioda i ovog perioda.
Gospođo Kostić, u maju ove godine izabrana je nova tužiteljka za ratne zločine, Snežana Stanojković. Mislite li da bi ona mogla doneti neke promjene?
Mislim da ćemo to morati da sačekamo neki budući most da bismo dali više komentara. Dakle, nova tužiteljka Snežana Stanojković je na toj funkciji od maja ove godine, onda je išlo je leto, ta pauza koja se stalno dešava. Dakle, od njenog izbora mi nemamo zapravo neke optužnice, mi nemamo neke postupke, zaista ne postoji baš ništa na bazi čega bismo mogli da merimo njen učinak. Ono što je evidentno jeste da i dalje nema hrabrosti da se procesuiraju visoko rangirane osobe. Fond je pre više od 5 godina podneo krivičnu prijavu baš za Srebrenicu, međutim ne protiv ove osmorice kojima se sada sudi, koji su nisko rangirani ljudi, njih sistem hijerarhije i ne registruje, što ne umanjuje značaj predmeta. Naravno, svi koji su učestvovali u genocidu u Srebrenici treba da odgovaraju, međutim ključno je, mi nemamo više vremena, biologija čini svoje, mi već imamo optužene koje umiru, mi imamo svedoke koje umiru, mi imamo žrtve koje umiru. I sada je vreme da se procesuiraju visoko rangirane osobe. Mi smo tu krivičnu prijavu podneli protiv visoko rangiranih osoba iz 10. divizijanskog odreda, Pelemiš koji se, evo sada možemo da ga vidimo tako po televizijama, tamo po Happy televiziji, on se pojavi kao neki, eto, interesantan čovek za javnost, on je na toj krivičnoj prijavi i od njemu je izvedeno jako puno dokaza već Haškim tribunalom, kao i protiv desetina visoko rangiranih osoba iz Vojske Republike Srpske koji su učestvovali u genocidu u Srebrenici, a danas žive u Srbiji i žive jednim zaista mirnim životom. I oni zaista, te visoko rangirane osobe kojih je pregršt i svi žive u Srbiji, Srbi iz Hrvatske, Srbi iz Bosne, ljudi iz vojske i policije koji su učestvovali u ratu na Kosovu, sve te visoko rangirane osobe bez problema sede u Srbiji. Zaista, kada mi pogledamo, na primjer, koji su to ljudi, kada mi slušamo te nekakve ekstradicije, neki su uhapšeni po belom svetu, oni će sada se izručiti za ratne zločine, primetite da su svi ti ljudi nisko rangirani. Iz Srbije nisu bežali visoko rangirani da se sakriju u Americi. Bežali su nisko rangirani jer zaista samo oni su u opasnosti da budu procesuirani. Nova tužiteljka sada ne samo da ima jedinstvenu šansu, nego ovo poslednja šansa da se nešto učini.
Gospodine Antonijeviću, dok zateže odnose sa Haškim tribunalom, Srbija traži od Ujedinjenih nacija da Srbi, koje je tribunal osudio za ratne zločine, služe kaznu u Srbiji. U isto vreme srpska vlada od Haškog tribunala traži da Mladića privremeno pusti na slobodu da bi ga lečili srpski lekari. Kako vi gledate na te zahteve?
Naravno da se moram dublje ući u samu argumentaciju, s obzirom da nemam stručnost u toj medicinskoj oblasti, da li bi zaista lečenje pred domaćim medicinskim ustanovama bilo kvalitetnije od onoga koje se dobija u razvijenim evropskim državama. Ali ovdje imate još jedan aspekt, a to je da oni koji su odležali kaznu zbog ratnih zločina, poput Šljivančanina i nekih drugih, zaista imaju ovdje u Srbiji status heroja koji im je dat direktno od vladajuće stranke, koji idu po tribinama, pojašnjavaju na jedan veoma banalizujući način sve ono što se dešavalo 90-ih ratnih zločina u kojima su po presudama oni direktno učestvovali. Time se zaista šalje poruka žrtvama da se njihova prava neće poštovati. Podsjećamo da je država Srbija obavezna da izradi protokol o tome kako će obaveštavati žrtve o onima koji su održali kaznu izrečenu pred Haškim tribunalom, a ono što vidimo u Srbiji je potpuno drugačija slika, znači da vi ne samo da ne upozoravate na žrtve, već radite promociju onih koji su održali kaznu i izvršili same ratne zločine.
Gospođo Kostić, kako vi gledate na ovaj zahtev srpske vlade da se Mladić leči u Srbiji?
Ovdje se moram reći, apsolutno ne slažem sa Milonom, apsolutno nema potrebe da ja pogledam šta stoji u tom zahtevu, niti moram biti medicinski stručnjak. Počnemo od toga da zdravstvo u Srbiji je na rubu opstanka, o tome slušamo svaki dan. Dakle, samo da znamo tu činjenicu, neko bi se zapitao, pa dobro, ovo je vrlo čudno da sada kao neki lekari u Srbiji su posebno kompetentni pa će doći ovdje. A mi imamo izjavu Mladića na suđenju javno, čovjek kaže da nije došao u Hag i da nije došao tamo da se leči, on, kako je rekao, bi bio u večnim lovištima, on se zahvaljivao ljudima tamo iz bolnice, lekarima, kako je sve to bilo fantastično. Dakle, ni Mladić ne misli da lekari nisu adekvatni u Holandiji, dakle, jasno je da nešto drugo stoji iza toga, to služi da se postignu nekakvi politički poeni u Srbiji.
I na kraju, gospodine Antonijeviću, na osnovu svega ovoga što smo čuli, mislite li da se u Srbiji polako gase suđenja za ratne zločine i da je namera ove vlasti da ih potpuno ugasi?
Pa ne bih davao tako crne prognoze. Ja zaista očekujem da će ipak u Srbiji postojati dovoljno političke snage da se u Skupštini i u nekim drugim forumima raspravlja o ratnim zločinima, o samim suđenjima. Da će i unutar sudova i tužilaštava biti dovoljno snage da se vratimo na ove postupke. Nikada ovdje niste imali neku idealnu situaciju, niste imali političke volje u celom političkom spektru onih koji su na vlasti za suđenja za ratne zločine, tako da u toj atmosferi ne bih u potpunosti svaljivao krivicu na one koji su sada na vlasti.
Gospođo Kostić, vi ste već rekli da smatrate da je namera ove vlasti da se u Srbiji Srbima više ne sudi za ratne zločine.
Ja mislim da je to ono što žele. Baš sve što se dešava na ovom polju na to ukazuje, ali mislim da oni imaju zadršku koja je isključivo njihova lična interesna, to je da eto baš ne možemo da ugasimo ta suđenja za ratne zločine, jer ti stranci, pre svega Evropska unija posmatra. Međutim, ja mislim da sa takvim odnosom gdje se sudi taman toliko i taman se toliko zloupotrebljava procedura da Evropska unija misli da se nešto dešava, mislim da je to zajednički imenitelj i za Srbiju i za Evropsku uniju, da svima zapravo odgovara takva situacija. Problem je što se laže, dakle laž nam govori to da se tu ništa zapravo neće desiti.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodin Kostić, hvala gospodine Antonijeviću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, i Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ceo Most potražite na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
jutra emisije još jednom najvažnije vesti. Policija rasteruje građane ispred glasačkih mesta u Kataloniji povodom referenduma o nezavisnosti od Španije uprkos protivljenju Madrida. Ukoliko je potrebno, zajedno i beogradski i parlamentarni izbori, izjavio Ivica Dačić. Aleksandar Vulin očekuje migove iz Rusije 20. oktobra u Beogradu. U Austriji od danas na snazi zabrana burki. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 20 stepeni. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.